9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je 9. avgust 2017. godine. Emisija Kontrapunkt govori o paradigmatičnom primjeru na koji bi svi trebalo da se ugledamo. U pitanju je čovjek koji je održao moralnu svetootačku vertikalu i povezuje sa radinošću, onako rekla bih u Pekićevom smislu, karakterisanu kao krvopilna radinost. Naravno, to je radinost koja proističe iz epigenetike naroda iz koga je potikao i reč je, možemo reći u poslovnom smislu, o pravom srpskom domaćinu koji je od radnje od 16 kvadrata uspeo da napravi veoma uspešan porodični biznis. Sagovornik naše emisije je vlasnik firme KMN, Miloje Stevanović iz Čačka. On je 90. godina, kada je uveden embargo našoj zemlji, poslušao savet svoga dede da se uz Božiju pomoć uzda useju svoje kljuse i osnuje svoju firmu. Malo ko u Beogradu i u Srbiji ne zna za ovu kompaniju. Ona u kompleksu radionica priprema hranu onako kako se ona pripremala na trpezama naših predaka za slave, za druge svetkovine. U pitanju je hrana bez konzervansa, bez hemije, bez laži i prevare. Osim toga, gospodin Miloje Stevanović je u svim pitanjima ključnim za opstanak naše zemlje, vere, tradicije, istine, istorije, dao svoj doprinos. Autor je velikog broja knjiga, a nosilac je brojnih društvenih priznanja. Istaći ću na ovom početku, u ovom uvodu, gramate kojim su ga njegova svetost, patrijarh srpski Pavle i nekoliko episkopa SPC-a proglasili velikim dobrotvorom Srpske pravoslavne crkve. I za početak samo nekoliko naslova knjiga: Kazivanja Bogu u slavu, precima u čast, potomcima u amanet, Čaša obradova, ne pomiči stare međe, Rodoslovlje Stevanovo, naravno tradicija, običaj, jezik i moral naših predaka brižno se čuvaju u delima, u delatnosti našeg gosta Miloja Stevanovića. On se svojim delom i rečju zalaže za očuvanje, obnovu i zaštitu pravoslavnih grobalja i uporan je dugogodišnji trudbenik na spašavanju od propadanja objekata stare srpske arhitekture. Njegova poklonička putovanja su također deo onoga što čini njegov život i nama je velika čast, veliko zadovoljstvo što u našoj emisiji Kontrapunkt možemo da govorimo o ovom izuzetnom životnom putu i što je gospodin Miloje Stevanović sa nama ovoga jutra. Gospodine Stevanoviću, dobrodošli, hvala vam.
Bog vas našao, dobro vam, sreća vama i vašim slušalcima.
Ono što ste vi uradili je izvanredno značajno. Način na koji ste to uradili takođe je ono o čemu želim da govorimo. Pa eto, da krenemo sa onim što je veoma važno istaći, a to je da se veliki uspeh, dakle poslovni uspeh, postiže i može postići jednim putem koji je važan, značajan, dragocen, koji utkiva ono duhovno, moralno, pa ćemo eto o tome da govorimo. Najprije bih voljela da predstavimo vašu kompaniju.
Pa evo, sad ste me podsjetili na misao, neko je to napisao, ne mogu se sad setiti ko, kaže što čovjek može, to ne može ni mrav, ni ptica. Zaista čovjek upornošću može dosta toga da učini. Kada je došlo do embarga u ovoj našoj zemlji, ja sam se opredelio da poslušam dedu i use i svoje kljuse, jer tako je, kao što rekao ste, krenula ta moja firmica na nekih 16,5 kvadratnih metara. Prvo smo tamo počeli ja i moja supruga, onda su se kasnije uključivali jedan po jedan radnik. Danas je to firmica koja ima 130 zaposlenih, ali ono što je za nju karakteristično, to je da smo mi, razvijajući polako tu našu firmu, razvijali i jedan, mogao bih modernim ovim ekonomskim jezikom reći, neformalni holding. Dakle, negde oko 500 seoskih domaćinstava koji su naši dobavljači, odnosno naši kooperanti, su rasli onako kako smo mi rasli. Dakle, mi smo se tu oslanjali, znači uzdali se u milost Božiju i u sopstvene snage. Ja nisam hteo da učestvujem u privatizaciji, iako sam imao od dobronamernih ljudi veoma ozbiljne ponude, prosto nisam smeo da učestvujem. Znate, imao sam ponudu da uđem u jednu firmu za veoma malo para, sa nekim socijalnim programom, znate kako je to u početku već bilo, ali prosto ja nisam smeo to da učinim zbog toga što sam od mojih predaka naučio da ono što nisi odznojio ne smeš uneti na svoje imanje. U nekim od mojih tih priča, ukazivanjima, ja sam ispričao događaj sa mojim dedom, kome je pukla motka prilikom zatezanja na planini Jelici, kad je vukao snopove pšenice, a onda trebalo zateći tu motku koja se, pošto se pšenica slegla, jeli, od klecanja, tad nije bio asfalt nego makadam i tako dalje, i budući da je motka krcnula, ona više nije opruga, znate, onda je on tu motku odneo u državnu šumu, pošto rabadžija ima sekirče uvek sa sobom, tamo je osekao, odnosno trampio za novu motku. Ali kad je došao blizu svoga imanja, blizu guvna, on je rekao mom ocu koji je tada bio mladić, stani sine, driješi motku. Kaže, što tata, ovde nismo još stigli do guvna. Kaže, sad ćeš da vodiš volove polako, ali motku moramo da skinemo. Ne smemo da je unesemo na naše imanje, zato što ona nije iz naše šume. U drugoj priči sam objasnio kako moj otac, jedini od 14 rabadžija, nije hteo šaku tuđe trave da da volovima. Prosto, znači, taj odnos prema tim stvarima se usadio u naša srca i to je bio razlog zbog koga ja sam smatrao, iako su mi mnogi govorili da nisam normalan, da je ta privatizacija društvene imovine neponovljiva u istoriji čovečanstva, da vi preko noći možete postati bogati i tako dalje. Prosto to nije bilo spojivo sa mojim načinom razmišljanja, jer ja sam uvek bio ubeđen da je čovek bogat onoliko koliko ima Boga u sebi, koliko poštuje zakon njegov, a smatrao sam da taj znoj koji je sadržan u tim firmama koje su se privatizovale ne pripada meni, on pripada nekim drugim ljudima.
A rekli ste i bili ste u prilici zapravo da sve to uradite veoma lako i preko noći, uzmete ono što pripada i što su stvarale dve generacije radnika u bivšoj Jugoslaviji, u Srbiji, u sklopu SFRJ. Vi ste se bavili i poslovima opštinskog pravobranioca, bili ste direktor preduzeća, poslovima bankarstva i briljantan ste bili student Beogradskog univerziteta, bili ste i na funkciji sekretara opštinskog komiteta Saveza komunista Jugoslavija Lučani i eto, da odmah kažemo, nakon vaše čuvene besede u Sava centru 1983. proglašeni ste za počinioca neprijateljskog dela uznemiravanja javnosti. Tada ste Stanetu Dolancu rekli da ne govori istinu u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Da, da. Pa eto, to se tako dogodilo. Znate, prosto ja i kad sam bio član partije nisam bio licemer. Ja sam to bio iz uverenja da se zaista gradi jedno društvo, da kažem, humano, ravnopravnih ljudi i tako dalje. Kad sam se primakao onima koji su upravljali državom i partijom, napredujući u toj društvenoj hijerarhiji, kad sam shvatio da je u pitanju znači prevara, da je u pitanju znači neiskrenost i tako dalje, ja sam to pokušao da javno operem svoj obraz, da operem javno, i onda je došlo do te besede u Sava centru i slava Bogu, mislim, za neprijatelja države i partije proglasili su me ljudi koji će uskoro zatim za 15-20 godina urnisati i državu i partiju, ali hvala Bogu bez mene, znate. Tako da sam ja, znači, na posao gledao u stvari kao na jednu vrstu našeg bića, znate. Za mene je posao isto što i za slikara slika, za vajara skulptura, za pisca knjiga, to je naše stvaralaštvo. To smo u stvari mi. I to je u stvari umnožavanje talanata koje smo od Boga dobili. Da bi posao bio uspešan, čovjek mora imati pre svega ljubavi prema tome, mora se tom poslu predati i srcem i umom, mora raditi ne gledajući na sat, dakle do granice biološke izdržljivosti, da tako kažem, mora poštovati zakon Božji, znači ne sme lagati, ne sme krasti, ne sme poželjeti tuđe, ne sme pomišljati na prevaru. Znate, toliko anegdota iz ovog našeg poslovanja, mi smo sitna riba, pljuckavice i tako dalje, ali ima interesantnih stvari koje su, da kažem, ilustracije jednog takvog pristupa, i ja verujem da je taj pristup ispravan, iako je mukotrpan i težak, znate.
Evo, to bi bilo jako dobro ispričati našim slušalcima, a svako ko je bio u vašim objektima osjeća tu energiju, jedan veoma poseban ambijent gde se prodaju proizvodi koji su rađeni po drevnim recepturama veoma savesno od izuzetno probranih, dobrih i tako uzgajanih sastojaka i raznovrsni, sve se to radi po starim recepturama iz kuvara koje je vaša supruga Nada od svojih predaka sačuvala, i svako osjeća jednu posebnu energiju, ali i osjeća da se radi o veoma uspešnom projektu. Jako je mnogo stranaca kod vas, to se vidi da se to prenosi jednostavno od usta do usta, i stranci znaju da treba se orijentišu na vaš KMN restoran. To je sve izuzetno značajno. Znači, može se postići uspeh i idući uspravno pod uglom od 90 stepeni i ne savijati kičmu, i o tome ćemo naravno govoriti u sledećem delu naše emisije nakon što jedna.
Da, kao što ste rekli, u stvari mi u uvodu, mi u stvari spremamo onako kako su naši stari spremali za slavu. Dakle, od najboljih mogućih inputa, znači bez aditiva, bez surogata, bez hemije, bez prevare, i prosto to su ljudi prepoznali, znate.
I to su to je takav tip jela koji čuva celu tu tradiciju.
Nama su neki prijatelji, moje supruzi su poklonili dve sveske ispisane rukom šefa kuhinje sa dvora Karađorđevića iz 1920. godina. Te sveske su prilično, da tako kažem, izraubovane, ali fotokopije, naravno, iz njih koristimo te recepture između, jer i ostalo.
Znači, vaši gosti, ih tako nazovemo,
imaju kraljevsku trpicu.
Imaju kraljevsku trpicu.
Da. Znate, jedan od tačaka naše poslovne politike je da je zabranjeno reklamiranje. Dakle, niko nikad nije video reklamu KMN-a. Nikad niste videli dođite u Zmajovinu broj 10 i ovo i ono i tako dalje. Naša reklama su naši potrošači, naše mušterije. I sad jedna naša eminentna, nije korektno da verovatno pominjem ime, glumica je naručila slavu kod nas. U glumačkim krugovima ona važna i kao vrhunska domaćica. I ona je oduševila se prvo ona, zatim su se oduševili i njeni gosti. I otuda je sad glumačka elita su naši mušteriji. Ili jedan, na primjer, vrhunski naš košarkaš je organizovao slavu, na toj slavi je, odnosno slavio je slavu, kod nas je naručio sve što mu je trebalo, i kad je bilo negde uveče, on mene zove: čeka Miloje, molim te da dođeš, jer ja ne mogu da odgovorim gostima na neko pitanje. Skoro svi njegovi gosti su danas naše mušterije. Jedan Amerikanac kad je ušao u našu radnju, on je kao dečak, drevnim poreklom je iz naših krajeva njegovi preci, inače on je rođen u Americi, ali kao dečak on je dolazio kod neke svoje bake i zapamtio je sarmu. I onda kad je video sarmu, znate, on je takav izraz lica, takvu radost i krik se prolomio, sarma. Sarma. On je poslom, bio u našoj zemlji, ja mislim, oko godinu dana, nije imalo dana da on nije svraćao kod nas, u stvari, da kupi hranu i tako dalje, ali je on istovremeno i bio veliki promoter u stvari tih naših proizvoda i tako.
Evo, napravit ćemo ovdje samo jednu pauzu muzičku, pa ćemo nastaviti tu gdje smo stali, a to je zapravo ko promoviše KMN i kako.
It was
emisija Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, vlasnikom firme KMN, Milom Stevanovićem iz Čačka. Evo imamo i pozive slušalaca koji se interesuju za lokaciju vaših objekata, a zapravo vi imate više objekata, sve je počelo u Čačku, a pre jedno, koliko je meni poznato, 7 godina, vi ste i u Beogradu, i to u tržnom centru Milenijum, Zmaj Jovina broj 10.
Da, to je u onom pasažu, u stvari, koji vodi u Milenijum. Ulazi se iz Zmaj Jovine broj 10, da, u Palati Progres.
Volela bih da upoznamo naše slušaoce sa tim kako je izgledao taj razvojni put od 16 kvadrata do onoga što je danas neuporedivo veći prostor, gde je oko 130 zaposlenih radnika, 500 firmi, porodičnih domaćinstava koje proizvode za vas, i već je anegdota postalo da ste krenuli sa čovekom koji je, čije su kokoške trčkarale po dvorištu sa nekoliko, sa desetak jaja dnevno, a sada je tu, ja mislim, prešao cifra 2000 dnevno, ako 2006, i to nije
2006.
Pa eto, da malo opišemo kako je to izgledalo. Naravno, vaša supruga je stožer takođe ovog projekta, i eto, vidimo da takvom jednim takvim odnosom se može doći do najvišeg, rekla bih, nivoa življenja, koje ne isključuje, koje uključuje zapravo i počiva na čistom moralu, na etici, na vertikali jednoj duhovnoj.
Da, ja mislim da je to najvažnije u svakom poslu, pa i u ovom našem. Sad kažem, naopred sam pomenuo, postoje mnogi događaji koji izgledaju jako banalno, u stvari oni su suština, oni su odraz jednog pristupa, jedne filozofije, prosto jednog, da kažem, moralnog koca oko koga se gradi jedan sistem ili jedna firma ili jedno delo, sve jedno. Dakle, kad se meni javi telefon čovek koji je preko interneta prateći neke druge stvari video da mi između ostalog imamo u našoj firmi i poslastičarsku radionicu i pekarsku radionicu i proizvodnju gotovih jela i preradu mesa i tako dalje, onda me on pitao: gospodine Miloje, jel bi mogao ja vama da prodajem orase, pošto on ima veliku plantažu orasa? Ja kažem, kako da ne, ja mu dam kontakt sa mojim zetovima i mojim komercijalistima, i jednog dana on mene zove i kaže: ja sam bio u Čačku, oterao sam 1000 kila orasa i kaže, video sam čudo neviđeno. Prvo, kaže, ljudi su izručili sve one silne džakove na onaj sto da vide kvalitet. Ja sam mislio jedan ili dva džaka će izručiti. Ne, oni su izručili svih 80 i pokupili. I kaže, onog sekunda kad su videli da je kvalitet u redu, ja sam dobio papir. Sa tim papirom sam otišao kod vaše blagajnice, ona je napravila kupovni list, ja sam to potpisao, tada je moglo to na takav način. I kaže, odmah su me isplatili. I kaže, onda su tvoji zetovi me pozvali, pošto sam s puta došao, da obavezno ručam, i ja sam ručao. Tad su mi poklonili flašu, odnosno čuturu žarkovače, to je rakija koja nosi naziv po mom pokojnom ocu, i u stvari iz njegovog voćnjaka moj brat je proizvodi tu rakiju, i poklonili su mi tvoju knjigu. I kaže, evo, ja sada putujem od Čačka do Šida, sve vreme razmišljam, kaže, grize me savest, i kaže, dužan sam da ti kažem, nisam siguran da li tvoji zetovi i ovaj komercijalista znaju posao, kaže, jer pazi, oni su meni dali oko 4000 evra u dinarskoj protivrednosti, više nego što su morali. Pa ja kažem, pa što si im uzao, čovjek? Pa on kaže, oni su insistirali da im doteram prvu A klasu orah. A ja im kažem, niko od poslastičara u zemlji, ja godinama radim, imam 65 godina, godinama prodajem orase, niko ne kupuje drugu nego treću klasu ili čak van klasu. Jer to se kaže melje. Ko će videti kakvi su orasi bili, pošto su oni sa meljom, mislim, i tako. I kaže, ja sam njih upozorio, znači tada su orasi bili 600 dinara, što je bilo oko 6 evra kilogram, a oni su insistirali da bude prva A klasa, što je bilo nešto više od 10 evra. Dakle, 1000 dinara. I kaže, i sad zamislite, na 1000 kila oni su, kaže, pukli čoveče 4000 evra. Pa to nema veze sa... A ja njemu kažem, sad si me rodeo radostio. To znači da je sljedeća generacija, dakle, moji zetovi i taj komercijalista, ukopčala suštinu. A kaže, kako za ime Boga? Pa ja kažem, ja sam od mog dede naučio da od nečega ne može da se napravi pita. E sad, da vam ne pokvarim emisiju, ali ako mi dopustite da budem malo vulgaran, ja njemu kažem, možda bi i mogla da se napravi pita, ali bi onda bilo korektno da je zovemo govnara. Međutim, mi taj artikl nemamo, znate. Dakle, tu je suština. Naša kuvarica, kad je dobila recepturu od moje supruge, šta ide da meso iz buta isključivo ide u sarmu, ona je podbočila ruke na kukove i rekla, gospođo, da li ste vi normalni? Ovo meso u sarmu, znate, ovo, isključivo ovo. Ja mislim da smo mi jedina...
A isto je bilo i sa vašim šefom mesarske...
Mesare u vezi kobasice.
Da. Da.
Dakle, ja mislim da smo mi jedina...
Jeste mu dali recepturu koju je morala da se ispoštuje,
jeste,
tu tradicionalnu...
Jeste, da je to meso. Tako je, da je to meso isključivo.
I on je veoma zapanjio kad je video šta ćete vi...
Šta se stavlja u kobasicu.
I pošto se vi bavite i naravno upoznavanjem sa sličnim procesima proizvodnje širom sveta, vaši zetovi su bili nedavno u Nemačkoj i eto, ne bi bilo loše da uporedimo i ta iskustva. Vi ste rekli, ta iskustva iz Nemačke su u KMN-u neće primjenjivati.
Tako je, tako je. Dakle, te moderne tehnologije...
Koje uključuju jedno 30% u proseku, u najvećem slučaju mesa.
Tako, te moderne tehnologije su sračunate u stvari na visok profit. Međutim, mi ćemo se zadovoljiti sa malom razlikom u ceni, ali smo sigurni, to je moj amanet mojoj deci, jeli, pošto su meni u poslu i supruga i obe čerke i oba zeta i već unuci polako kako stasavaju ulaze u posao preko raspusta i tako. Znači, moj amanet je da radimo onako kako su radili naši preci, da se mi od toga nikad nećemo nešto naročito obogatiti, ali da će sigurno imati uvek dovoljno ljudi koji će znati da cene to i da ćemo sigurno u svim vremenima zbog toga preživeti. Znate. To je, dakle,
da,
suština. Mi smo verovatno jedina firma možda na kugli zemaljskoj koja prodaje ficlu bescenje u svežem stanju. Ja ne znam da li znate šta je ficla.
Ne.
Da. Ficla, to su otparčići mesa koji su vrlo korektni. Kad majstor kroji pršutu, znate, pa ono što otpadne, to je vrlo kvalitetno meso. Ili kad kroji, recimo, vešalicu, pa oni otparčići, to je kvalitetno meso. Ali, znači, mi tu ficlu prodajemo u sirovom stanju. Zašto? Zato što u sarmu mora da ide meso iz buta, zato što u kobasicu mora da ide meso iz plećke i tako dalje, i nema nigde u recepturi ficle. Ako pustite majstore da danas buljaju u ficlu, znači, mi imamo i preradu mesa, i imamo toplu preradu mesa, znači, pravimo sarmu, ćufte i tako dalje, svako normalan, ovo stavljam pod znake navoda, bi te otparčiće samleo, jeli, stavi u jelo. Kod nas to prosto nije moguće. Znači, mora da se, tehnološka disciplina je vrlo rigorozna i od nje odstupanja nema. Dakle, ono što ste danas tamo probali, to ćete zateći i posle 2 godine i posle 3 godine. Znači, to mora da bude, da kažem, jedan princip. Jedan princip, ono što ja kažem, ne sme da bude prevare, znate.
Tako je. I sada govori se, i naravno politički jezik orvelijanski uvodi razne stvari stavlja na dnevni red, između ostalog govori se i o protestantskom moralu. Mi vidimo da iz pravoslavnog morala i zapravo da je tradicija našeg srpskog domaćina jedna neverovatno radinička, odnosno krvopilna radinost je u osnovi organizacija posla, vođenje računa o velikom domaćinstvu, mogućnost da se zemlja iskoristi, i ne govorim samo o tome, već o jednoj izuzetnoj sposobnosti. Pa kažite, kako gledate na to, da li sebe vidite kao naslednika te tradicije i da li je to u stvari ono što je činilo suštinu opstanka Srbije, dakle ta izuzetna radinost i sposobnost naših predaka?
Pa ja mislim da nas je to održalo, da nas je to održalo kroz vekove, taj jedan, da kažem, prosto jedan poslovni moral, ako bismo to rekli danas nekim modernim jezikom. Znate, u vreme mog djeda, u vreme mog oca, nisu se pisali protokoli, nisu se udarali pečati, nisu se pisali ugovori, reč je bila svetinja, znate. Reč je bila svetinja. Ono što su se dogovorili na dnu njive, kako su oni imali običaj da kaže, to je znači na početku nekog posla, to je bio zakon za sve blagočestive ljude. I onda je bilo špekulanata, i onda je bilo nakupaca, prekupaca i tako dalje, i tako dalje. Ali suštinu, stub našeg, da tako kažem, opstanka je u stvari naš moral, znate. I u vreme, znate, razlika između nas i modernog sveta, ne znam da li imamo vremena da vam to objasnim, ja sam imao prilike da budem pozvan da govorim na jednom seminaru koji je svojevremeno pre, ne znam, desetak ili više godina organizovala naša, eksperti naše vlade i nemačke vlade, to je bila implementacija programa zapošljavanja u naš sistem i tako dalje, pa su onda Nemci tražili da dođe neki mali privrednik, jeli, koji je te godine zaposlio više ljudi. Desilo se da je pao izbor na mene i ja sam po protokolu trebao da govorim nekih 17 minuta. Međutim, pošto sam ja govorio ovako kako govorim, prostim seljačkim jezikom, uz upotrebu, mislim, tih narodnih, da tako kažem, izmudrica i tako dalje, bilo je simultano prevođenje i onda su Nemci počeli da postavljaju pitanja i mojih 17 minuta su odužilo na neka 2,5 sata. I kad su me oni pitali šta je to što vi pravite, kako to izgleda, kako vi to pravite i tako dalje, onda sam ja rekao, znate šta, evo najprostije, kad vi imate pauzu za ručak? Kaže, imamo za 45 minuta. Evo, ako mi dopustite, ja ću sad, ja predlažem da pođete kod mene na ručak i da sve to vidite. I ja sam odveo 32 čoveka na ručak, pošto sam pred njima pozvao moju suprugu ili moju čerku, ne sjećam se koga, i rekao, doći nam 30-ak ljudi na ručak, ali pošto nema toliko mesta da sednu, napravite kao, to se moderno kaže, švedski sto. Ja kažem, napravite jedan srpski sto, natipajte tamo sve što imamo da se ljudi posluže. I kad su oni ušli, ona žena koja je bila, da kažem, šef te nemačke delegacije, ona je prosto vrisnula i rekla, ne pipajte dok se to ne slika. Pa taj prvi utisak je bio i tako. Kad se sve to završilo, ona mene pita kako je moguće, kaže, ko će ovo da plati? Ja kažem, pa vi ste moji gosti, neće niko da plati. A ona kaže, kako je moguće da neko bez ikakvog ekonomskog interesa da ruče za 32 čoveka? Pa ja kažem, u tome je razlika između nas i vas, znate. Nemojte se uvrediti, ali ja kažem, svaka domaćinska srpska kuća je imala makar dva odeljenja, ali jedno je bila slavska soba. U toj slavskoj sobi bio je slavski astal, bile su ikone, bili su najlepši ćilimi, najlepši vezani čaršafi i tako dalje. I ona se čuvala za goste, za namernike, za putnike, za namernike i tako dalje i tako dalje. Dakle, gostoprimstvo je sastavni deo našeg bića, znate. I sada, kada mi govorimo o ovom carstvu, o ovom nametanju vrednosti, o ovoj katastrofi koju danas u stvari pokušavaju ovo američko-evropsko carstvo, znate, sva carstva su propala u stvari zbog nemorala i ja bih, što kaže, ne moram ja, knjige su o tome napisane, pa će propasti ovo evroameričko, carstvo, u to sam sasvim siguran, prave vrednosti će isplivati na površinu kad tad. Dakle, neki se hvale konjima, neki se hvale kolima, kaže psalmopojac, a mi se, kaže, hvalimo imenom Gospoda Boga našega. Dakle, ono što je utemeljeno Božjim zakonom, to su te vrednosti koje su večne, koje su nepromenljive. Sve ovo drugo će biti i proći, verujte. Znate, kada posmetrate tu filozofiju, pomenuli ste protestantsku filozofiju ili...
Koja se ovdje koristi kao paradigma u političkom žargonu za neku...
To je oblačak koji će proći, verujte. Verujte mi, znači to je oblačak koji će proći. Proći će i kao što ne pamtimo više lanjski snijeg. Jer, znate, kada je jedan, opet me strah da vam ne, jel ova emisija ide uživo, jel tako?
Da.
E, pa me strah da vam ne upropastim emisiju, ali ne mogu da se setim ko je divno jedan naš ozbiljan intelektualac i Amerikancima objasnio razliku između nas i njih. I rekao, znate kakva je razlika? To ću vam pokažem najbolje na dva primjera, kaže. Mi smo imali caricu Milicu, kojoj muž kad je poginuo, ona je na mestu gde se prvi put srela s njim podigla manastir, znate, Ljubostinju, i otišla u manastir. A vaša Žaklina, kad joj je muž poginuo, ona je podigla, da proste vaši gledaoci, noge najbogatijim Grku. E tu je razlika između hrišćanskog pristupa životu i tog nekog drugog pristupa gde je sve podređeno nekom materijalnom, nekom da kažem, golom, u stvari, golom materijalizmu.
A govorimo o tome zato što kada se govori u duhu protestantizma, govori se o duhu rada. Međutim, ono što je prisutno u vašoj porodici, to je neverovatna radinost. I vi ste svoju decu, još dok su bila devojčice, išla u osnovnu školu, uključivali u posao. I govorili ste, vaši prijatelji u vreme tog socijalizma, koji je bio dosta orijentisan ka materijalnom, vi ste bili suočeni sa izjavama vaših prijatelja, jao, pa deca se muče, pa zašto moje deca su eto sada u Španiji, u Portugaliji, u Americi, a tvoja rade. I nakon određenog vremena većina njih su došla i rekla, bio si u pravu, eto, od moje dece je ispali problemi i sa drogom i sa raznim nemogućnostima da uspeju u životu, jer im je sve bilo prineseno. Pa eto, ali i to se prenosi na vaše, ovaj, unuke, pa nam kažite to, taj pristup koji je izuzetno dragocen, jer vidimo da su roditelji razmazili decu do neverovatnih,
mi smo naše vrednosti
da ne mogu da ustanu iz kreveta.
A onda hoćemo da u stvari na silu nakalamimo kao neke druge vrednosti, neku radišnost tamo. Pazite, ja nikada u svom životu svoje pretke, znači babe, dede, roditelje, ujake, stričeve, nikad nisam video dokone, nikad. I kad su došli do iznemoglosti, do starosti, kad nisu mogli bez štapa više da idu, oni su bar čuvali kokoške da svraka ne odnese pile, ili ovce ako su mogli da pripaze, da ne provale ovaj, tamo gde su pasli, razumete? Dakle, ljudi su prosto shvatili poruku gospodnju da treba jesti hleb u znoju lica svoga. Znate, i mi umjesto da to gajimo, mi sad pričamo neku filozofiju, treba da menjamo sve, pa kućeš bolju svest, pa znate šta smo mi sve radom u stvari stvarali kroz vekove. Razumete? Šta smo mi stvarali kroz vekove? Pa pogledajte naše srednjovekovne manastire, pa pogledajte naše freske, pa pogledajte naš moral, pa pogledajte našu poeziju iz tog vremena u vreme kada su ovi ljudi koji sada pretenduju da budu kraljevi na svetu, jeli, kada su ubijali bivole indijance sa devizom otmi. U to vreme mi smo, odnosno mnogo pre tog vremena, mi smo rešavali ozbiljnu dilemu, bre, hoćemo li se opredeliti za carstvo zemaljsko ili za carstvo nebesko. Znate, a to je u stvari moral. I sada kada vi imate to, mi imamo sreću, ili ja imam sreću, znate, da sam porasto, i ja i moja supruga smo porasli u domaćinskim seljačkim porodicama. I mi smo prosto rad doživeli kao način disanja, kao način razmišljanja. I to smo, hvala Bogu, preneli na sledeću.
A ispričajte nam, molim vas, vaš rođak je Viktor Trojicki, odnosno rođak vaše supruge, vi ste mu teča, i to rođeni teča. I on je, vi ste zapravo i spomenuti u jednom od najvažnijih intervjua koje on dao američkim medijima, pa da ispričamo taj slučaj koji je zanimljiv.
Da, pa mogu da vam ispričam taj slučaj, ali pre toga ću da vam ispričam slučaj sa mojim unukom Jovom. Moj unuk Jovo je možda imao Ja 10-11 godina, on je sad završio 7. razred i on je za vreme raspusta radio kao pomoćnik magacionera. I pošto se tu pokazao veoma revnosan, onda sam ja kao deda odlučio da ga nagradim, pošto je svim dečacima životni san da budu komercijalisti, znate, da sednu u kombi, da idu u nabavku i tako dalje i tako dalje. I onda sam ja rekao, Jovo, ti ćeš sljedećih 7 dana da pomogneš Zoranu, to je naš šef nabavke, pa ćeš s njim da ideš malu nabavku, potrebna mu je pomoć kao. I sad Zoran je tamo javio, jeli, u te veleprodaje, da će doći jedan dečak koji je Miloje vunuk i tako dalje, pa je on tamo uvažen, pa su ga poslužili sokom, pa mu dali olovčicu, pa mu dali rokovnik i tako dalje, i on je treperio sav od sreće. Radio je nesebično, trčao i tako dalje. I sad jednog dana on kaže, deda, ja bih želeo da idem izutra sa Zoranom u jutarnju nabavku na pijac, znate, gde se kupuje zelenišo, ono, ali to moji komercijalisti idu rano u 4:30, kad svi ozbiljni, da tako kažem, proizvođači dolaze i kad je najbolji izbor robe, a nije gužva i tako dalje, i ja kažem, ali moraš da ustaneš u 4:30. On kaže, ne, odnosno da ideš na posao u 4:30, kaže, nema problema. I pošto on spavao te noći kod mene, ja sam navio sat i on je u 4 sata ustao, oprao zube, umio se, i ja sam sad sa prozora moje dnevne sobe mogao da ispratim dok je on zamako do centra grada. I kad je zamako za ćošak, ja sam, naravno nije više bio u mom vidokrugu, dogodilo se međutim nešto neobično. Naišla je kolima patrola policije i videla dečaka, 10 godina, izutra u 4:30, i pomislila da je to neki delikvent koji je pobegao od kuće. Zaustavili su se i rekli, dođe vam ti mali. Kako se zoveš? Pa ja se zovem Jovan Ljubičić. Gdje si pošao? Kaže, pošao na posao. Kakav posao ti pošao? Kaže, pa ja sam pošao na posao u KMN. Kakav KMN, lažove jedan, kaže, oni rade tamo tek od 6, a sad je 4:30. Pa kaže, rade oni, ali komercijala rade 4:30. A onda oni kažu, šta ti radiš u komercijali? Pa ja radim. Pa otkud ti radiš? Pa kaže, deda me rasporedio na posao. Ko je tvoj deda? Pa kaže, Miloje. I onda si policajci proneli glas po Čačku, onaj ludi Miloje eksploatiše unuke, šta li tek radi radnicima? Eto to je. A ovo za Viktora, Viktor je u tom intervjuu rekao, kad su ga pitali, kad je prve ozbiljne pare zaradio, pitali su ga, kad ste vi zaradili prve pare? I onda on objasnio da je bio u Čačku kad je bio mali, kod tetke i teča, i kaže, pošto su oni imali jednu malu radnju, ja sam, kaže, poželeo, bila je vrućina, da pojedem jedan sladoled. I tražio sam od teča, tečo, jel mogu da dobijem jedan sladoled? On kaže, pa ne možeš ti ne da dobiješ, možeš da kupiš. Pa kako da kupim kad nemam pare? Pa zaradi. Pa kako da zaradim? Pa rekao, evo, daću ti posao. I on je dobio posao da pokupi tamo papiriće, žvakaće, gume i ovo i ono oko tog stambenog bloka u kome se nalazila ta naša prva radnja. I kad je on to sve lepo završio, čekala ga je kod moje sekretarice plata u kovertu, ta plata je iznosila onoliko koliko je vredeo kapli sladoled. I on je u Americi izjavio, kao već zreo teniser i ozbiljan čovek, najslađi sladoled koji sam pojeo u životu bio je u stvari taj sladoled koji je on u stvari zaradio. Eto, to je da tako kažem, to je suština. I sad, šta bi trebalo? Trebalo bi u stvari da mi samo taj pelcer koji smo nasledili od naših predaka da prenosimo na sledeće generacije. Nama se desilo iščašenje, naišao je sistem, znate, naišao je sistem, čudesan sistem, sistem socijalizma u kome su deca umjesto da gledaju dedu kako radi, umjesto da gledaju babu kako radi i tako dalje, počeli da slušaju priče. Kako se tata hvali kako je isfolirao šefa, jeli, pa neće ići na posao, kako se mama hvali kako je isfolirala doktora pa je dobila bolovanje, i te strašne stvari su se polako unele u tkivo roda našega i mi smo se prosto rečeno obneradili. Kad se vratimo iskonima, kad se vratimo našim autentičnim vrednostima, neće nam biti ravna odavde do kraja sveta, verujte. Ja sam u to ubeđen. E šta treba država naša da postiče? Ja, znate, ne volim da kukumačem, i nikad nisam kukumako. Znači, use i u svoje kljuse. opružaj se prema guberu, onoliko koliko imaš mogućnosti, guraj dalje i tako dalje. Ali šta me boli? Boli me nepravda. E sad, vi ste verovatno mlađi i ne pamtite u vreme, od pre jedno 40-ta godina, pojavio se jedan crtani film koji se prikazivao uveče, negde oko dnevnika, Kalimero.
Pamtite
i vi to?
Da. I čak Kalimero, se ponekad dosta poisto veće.
Jel tako? Kalimero kaže, nepravda pa to ti. E šta ti je nepravda ovde? Nepravda ovde koju ja osjećam i koju bi zajedno s Kalimerom hteo da uzviknem, nepravda pa to ti je, to je da naša država, koja je naša, takva kakva je, jeli, mi treba da se trudimo da ona bude bolja ako bi Bog dao, ali ona je takva kakva je. I šta je sad problem u našoj državi? Problem je što ona nije svima majka, a nije svima ni maćeha, nego je nekima majka, a nekima je maćeha. Znate? I tako postoji razlika u tretmanu u mojoj rođenoj zemlji. Između nas, čiji su djedovi ginuli za otačestvo i slobodu, za krs časni i slobodu zlatnu. Moj deda je, na primjer, ranjen na Kolubarskoj bitci i jedan od gelera je odneo u glavi posle mnogo godina, kad je pošao Bogu na istinu. I sad, znači, šta se doje? Razlika između nas i oni koji su nam prijatelji po milosrdnom anđelu, znate, jel sećate šta je milosrdni anđel? To su, dakle, oni ljudi koji su preko milosrdnog anđela ubijali našu decu, rušili naše ćuprije, rušili naše fabrike, rušili naše generalštabove da bi ih sada kupovali u bescenje, jeli? Na predivnim lokacijama. Dakle, oni će dobiti plac, dobit će trafostanicu, dobit će kanalizaciju, dobit će infrastrukturu, dobit će sve. I još će dobiti, verovali ne, ponekad 10 do 12.000 po zaposlenom radniku. Razumete? I znate kad će otići? Čim im država bude zavila slavinu, tu slavinu blagostanja, oni će otići kad ne budu imali koristi. Znate? A nama koji smo počeli sa 16,5 kvadrata, koji smo radili, znači ja i moja supruga, pa sad i moja deca, mi ispratimo, dočekamo radnike u prvoj smeni, ispratimo radnike iz druge smene i zakačimo one koji su u trećoj smeni najčešće. Znate? E, nama neće baciti, što bi rekao pesnik, ko psu u sinđiru, bacit će mrve. Jok, neće ni mrve. I ja moram da vam kažem jednu stvar. Nikad ne kukam. Znači, ja obaveze prema državi izmirujem bar dan ranije. Nikad za ovih 20 i kusur godina nisam zakasnio sa plaćanjem obaveza državi ni jedan sekund. Postoje i drugi razlog zbog čega nisam, jer ja sam imao preko 200 veoma tendencioznih kontrola i tako dalje. Ali, šta moram da vam kažem? Znate, gledao sam u Beču, u Rimu, u Barceloni, u Minhenu, gdje god odete, svugdje je moguće od ponoći pa do nekih tamo jutarnjih sati u pešačke zone istovariti robu. To je moglo i u Beogradu, od kad je Branko Pešić bio gradonačelnik. Znači, vozila su mogla od ponoći do 9 sati ujutru da dođu da istovare robu. Tad u Beogradu nema ni kučeta ni mačeta. Verujte mi, sada nije moguće, recimo u moju radnju nije moguće da priđe kombi. Mi vučemo kao volovi u jarmu. Znači, vučemo recimo 2 tone hrane. Da, kad pada kiša, da je kome stati pa gledati kako to izgleda, to bi bilo Bogu plakati, verujte.
Da li je
pa
to?
Ne možemo mi, da li ne možemo to, mi svi moderne, to su sad ti moderni.
Da li ste vi tu primer na kome se to primenjuje i da li to važi za sve u Knez Mihajlovi?
To važi u pešačku zonu, više ne može niko da uđe, sem vidim po neko, na primjer Freecom, ali Freecom je u vlasništvu Hrvata, znate, nije u vlasništvu
nekog. I njima može, njima se istovaruje.
Pa vidim njihov, ali aha, da ne ispadne da ja tužim ljude sad. Vidim njihov kamiončić, može, ali KMN-ov na Puškomet. Na Puškomet, znači ima da vučeš volino 3 ulice, a kad pada kiša, gledaj kaki si ti i kaki su ti radnici sa onim kabanicama, sa gumenim čizmama, da zavijamo one kontejnere, u celofane i tako dalje i tako dalje. E dobro, ja sad ne kukam, nema veze, ali samo hoću da skrenem pažnju. Ne možemo, dakle, mi svi da se bavimo nekim modernim oblicima privređivanja. Znači, ulazak kombija do 3.500 kilograma težine je moguć svugde u svetu, sem kod nas.
Znači, a da li ste intervenisali, da li ste pokušali da taj problem postavite na...
Ali znate, oni koji se bave modernim oblicima privređivanja nemaju taj problem, oni imaju uticaj na vlast.
Imamo još dva minuta, samo
oni
da
imaju
kažem.
Kockarnice, oni da. Imaju javne kuće, oni imaju striptiz barove i tako dalje. Dakle, oni nema. Jesam, pisao sam, tražio sam prijem kod gradonačelnika i posle nekoliko meseci me primio tamo neki čovjek. Zgrano se kad sam ispričao ovu priču i rekao to će vam sutra biti rešeno. Čak mi je ostavio vizit kartu da mu se javim. Nikad mi se javio nije. Znači, pokušao sam 10 puta da ga dobijem, uvek je bio zauzet. Eto, to je naš odnos prema tim, znači, ljudima koji nespavanjem pokušavaju da, da nešto urade.
Evo kada govorimo već o tome i, nažalost, poslednji je minut naše emisije, ali kada bi državni milje i ambijent državni bio takav da se ovaj jedan neverovatno dobar način rada razvije i širi, šta biste vi sve uradili? Dakle, koliko bi ljudi kod vas moglo da nađe zaposlenje i kako bi KMN izgledao u kontekstu čitave Srbije? I,
znate šta, ja sam pre 15 godina, znači, napravio u mojoj rodnoj kući mlekaru Gaj i poklonio mom sinovcu, bratovom sinu. Ta mlekara sada radi oko 5000 litara mlijeka dnevno. Ona ima oko 200 seoskih domaćinstava koji za nju proizvode mlijeko. Plaća ko švajcarska banka.
Vama je važno da svi dobavljači budu plaćeni.
Jeste,
i
tako dalje. I znači, radnici, tada kad sam počeo da radim mlekaru Gaj, imao sam 11 ideja. Trebalo je u Dragačevu i okolini Čačka da nikne 11 mojih mini fabričica. Mini fabričica. Sada mlekara zapošljava unutra 10 ljudi i ima 200 kooperanata. Međutim, 13 meseci sam čekao na rečenicu prosto proširenu koja se zove rešenje. I za to vreme znači ja platio seljacima premiju za mleko pošto nisam imao rešenje i na taj način upropastio sledeći projekat. Kad sam video da ne može da se u stvari, da nemate s kim da ostvarite svoju ideju i tako dalje, ja sam onda počeo da pišem knjige i onda sam počeo da pravim umesto fabrika, počeo sam pravim zadužbine. Tako je nikao, hvala Bogu, manastir Svetog Nikole u Loznici kod Čačka, isposnica Svetog Pimena Velikog na Jelici, na Međi između Čačka i Dragačeva i tako dalje. Dakle, možda je to i Božja milost što se tako dogodilo.
Eto, dragi naši slušalci, čuli ste gospodina Miloja Stevanovića, vlasnika firme KMN, autora velikog broja knjiga, koja treba čitati, imati u svojoj biblioteci, ostaviti i svojim potomcima. Ona su jedno izvanredno svedočanstvo o ovom našem vremenu, ali i putokaz. Lepo je biti u društvu onog koji bi trebalo da posluži kao primer svima nama. Hvala vam puno, gospodine Miloje, još jednom što ste bili gost naše
Bogu
emisije Kontrapunkt. Milenko Mićanović je zadužen za tonsku režiju, muzički urednik Ivana Đorđević, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan, lep i uspešan dan.